Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens van vandag waar ons klaarmaak met die reeks oor God se vrae waarin ons kyk na 'n paar van die vrae die laaste paar weke wat God in die Ou Testament vra. Vandag se korter weergawe van die vraag wat God vir Esegiël vra is: kan daar weer lewe kom? Of het nou jou verdroogde siel, 'n wurgende verhouding, 'n verlepte ekonomie, 'n verwarde politiek of 'n frustrerende lewensritme is, is hierdie dalk 'n vraag wat in ons almal se gedagtes die laaste paar maande op soveel verskillende maniere maal, is kan daar weer lewe kom? Nou hier by Stellenbosch gemeente probeer ons steeds op 'n klomp verskillende maniere die lewe aan die gang hou, terwyl ons nie fisies by mekaar kom op hierdie stadium nie. Ons sal julle op hoogte hou wanneer die dienste weer begin, op hierdie stadium vanuit 'n klomp verskillende hoeke waar ons raad kry, het ons besluit om nog nie met fisiese dienste te begin nie. Ons sal julle op hoogte hou, so sorg dat jy deel is van die inligtingstrome, dat jy op hoogte kan bly daarvan. Ons sal julle dus in kennis stel wanneer ons weer met dienste begin. Intussen stap ons elke Sondag, wanneer die weer dit toelaat, stap ons daar op die ou Bethlehem plaas by Kylemore, stap ons saam met mekaar. Verlede Sondag was ons meer as 100 mense saam met die kinders wat regtig tyd saam met mekaar spandeer en mekaar se lewens met mekaar deel. So, het sal lekker wees om jou ook daar te sien. Dan beplan Dion 'n tienerkamp die 19de September, as die golwe natuurlik dit toelaat, by die Matroosberg hut, en hy sal self met al die tieners en diese ouers kommunikeer, maar net so lank dat julle daarvan weet. En dan nooi Liesel al die vrouens wat wil deel word, dalk van die vroue saamdink groep. Dit is, soos hy dit verwoord, 'n start-up entrepreneurship groepie. Dis hoe dit begin het. Vir vrouens wat dalk in hierdie tyd gekonfronteer word met nie dink, hulle self reinvent, soos ons sal sê. Wat saam met ander vroue kreatief wil dink oor werk, oor nuwe moontlikhede, dalk oor nuwe inisiatiewe wat begin kan word. So as jy daarvan hou om kreatief van buite die boks op nuwe maniere saam met ander vroue te dink en te soek, of as jy dalk self die behoefte het om deel te word van so 'n groep omdat jou lewe dit nou vra, kontak gerus vir Liesel en sy sal meer detail oor wanneer hierdie groep virtueel op hierdie stadium by mekaar kom, sal sy dan met jou kan deel. Dan het Stefan begin om woensdaande vir ons 'n aanlyn aanbiddingsgeleentheid, 'n worship aand te reël, 6:15 elke woensdag aand, en hy nooi julle uit om ook op hierdie manier steeds deel van ons aanbiddingskultuur in die gemeente te bly. Dan is ons dankbaar om ook te kan vertel dat Suzanne Ferreira en span atlete is almal deel van die Paralympiese groep wat woensdag vertrek het na Tokio toe. En ons gaan julle op hoogte hou soos wat die nuus vorder, maar ons hoop regtig dat dit vir Suzanne en vir Shaal en vir Anroney en vir Annika wat julle hier op die foto sien saam met Dian Buys, hulle is almal deel of familie van die gemeente, dat ons regtig hoop vir hulle vir 'n stuk verwondering en 'n goeie ervaring ook daar in Tokio. Ons is dankbaar om te kan sê dat hulle almal negatief getoets het in hulle COVID-toetse en hulle is woensdag op die vliegtuig baie trots en vol afwagting vir 'n wonderlike ervaring. Dan is dit ook moeilik om vandag te moet meedeel dat Raline, die huishoudster hier by die kantoor, as jy hier by die kantoor was, sou jy al vir Raline ontmoet het, sy sorg altyd vir ons op soveel verskillende maniere. Raline se tweelingsuster is woensdag aan kanker oorlede. Ons dink aan Raline en as jy haar wil kontak, laat weet gerus vir ons, maar ons dink in besonder in hierdie tyd ook aan Raline. So wanneer kan daar lewe kom uit ons mond kom, wanneer hierdie vraag uit ons mond uitkom, dan is het 'n sug van, kan daar weer lewe kom? Dis 'n klaaglied verlange, met sekere blou ondertone in hierdie lied, in hierdie vraag. Wanneer God die vraag vra, kan daar weer lewe kom, is het 'n uitnodiging tot eerlik raak oor ons menslik gesproke hopeloosheid, oor ons frustrasie, oor ons moedeloosheid. Dit is aan die een kant hierdie uitnodiging tot eerlik raak oor ons menslike afhanklikheid en gebrokenheid. Aan die ander kant is dit ook 'n uitnodiging tot geloof, tot geloofswaagmoed, tot 'n oorgee in hierdie geloofsvertroue, dat dieselfde manier waarop God in die verlede opgetree het, dat ons ook na die toekoms met afwagting kyk, ook dat hoe hy die toekoms sal laat realiseer, wat hy reeds vandag al begin. So na ons nou daardie ou afhanklikheidsritueel beoefen het van 'n finansiële dankoffer of 'n finansiële bydra gee, gee ons saam met Stefan in hierdie geloofswaagmoed oor aan die God van die verlede, wat ook die God van die toekoms is en vandag ook, waar ons uitmekaar uit is, waar ons moeg is vir hierdie uitsigloosheid, waar hy ons ook vandag ontmoet. En ons gee oor in 'n lied van geloofsvertroue as 'n afwagting vir 'n nuwe ontwaking en 'n nuwe stuk hoop en lewe, ook in ons as 'n gemeente. So ek gee jou kans om die Here op hierdie manier te aanbid. Here, ons aanbid U vandag as die lewegewende God wat vir ons die belofte gee dat U altyd, al die dae, tot die volëinding van die wêreld met ons is. Here, ons aanbid U as die God wat, omdat U met ons is, ook alles van ons ken en weet. U hoor ons noodkrete, ons sugte, ons versigtings, ons verlange vanuit ons binnekamers, vanuit gebroke sisteme. U hoor dit op die markplein, in ons strate, in ons lewens. U ken ons sugte, ons vrae en ons frustrasies. Here, ons is soos 'n ma wat hoor, ons is swanger, maar ons het geen idee hoe lank hierdie swangerskap gaan duur nie. Ons is soos 'n marathon-atleet wat weggespring het met hierdie lewe en nie weet hoe lank hierdie marathon is nie. Hierdie uitsigloosheid, Here, doen sekere goed aan ons. Wanneer ons in hierdie dae verstrengel raak in skermfoosheid in Zoom gesprekke, dan wil ons dankie sê dat ons U kan ontmoet in 'n vriend wat opdaag vir 'n koffiegesprek. Wanneer die mure ons vasdruk van inperkings, amper soos grafkamers, Here, dan wil ons dankie sê dat ons U kan ontmoet in geluide aan die buitekant, in die tekens van die lente wat kom. Wanneer die doodsheid ons oorweldig, wil ons dankie sê vir rankgeraamtes van die winter wat weer begin bot, vir die vroeë bloeisels van die lente wat ons kan sien en dat ons U fluister daarin kan hoor. Wanneer ons gefrustreerd geraak het met ons skynbare volwasse en beheer wees, Here, dankie dat U ons verlos deur ons gedwonge spel met ons kinders, waar ons met pop speel en balskop en Lego stukkies bou. Dankie dat U ons deur ons kinders en deur hulle wat klein is en net mens is, dat U ons deur hulle kom verlos. Here, U ken ons. Ons vermy die droogtes, die vlaktes, die doodsheid, die negativiteit, want ons wil nie op hierdie stadium daarmee gekonfronteer word nie. Ons is op soek, saam met hierdie lente, hierdie vroeë lente wat al begin, is ons op soek na lewe. Ons is op soek na U lewe, want ons glo dat U lewe herstel bring vir almal. Ons wil dus bid, Here, dat wanneer U vandag vir ons vra of kan daar weer lewe kom in al hierdie doodsheid, hierdie sigte, hierdie frustrasie, wil U ons oog op U beweging kom rig. Wil U ons bewus maak van U teenwoordigheid en U deel wees van die nuwe lewe wat reeds bot. Ons bid dit, Here, omdat ons in ons eie krag dit nie altyd raak kan sien nie. Nie altyd bewus is daarvan nie. Ons bid dit in die naam van Hom wat die nuwe lewe reeds begin het. Amen. God se vraag kom vandag uit die boek Esegiël, hoofstuk 37, as jy dalk so lank soontoe wil blaai. Maar voor ons lees, net eers so 'n bietjie agtergrond, dat ons net mooi in voeling kan kom met hierdie vraag wat God vandag vir ons vra. Esegiël is 'n jong priester van so ongeveer 25 jaar oud, wat in 597 voor Christus, saam met die Judeese koning, die soldate en sekere vooraanstaande mense daar in Jerusalem, vanuit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer is. Net 'n deel van die mense is in hierdie eerste ballingskapgolf in ballingskap weggevoer. Lang voor dit, lang voor hierdie eerste ballingskap uit Jerusalem uit, kom Israel na hierdie bevrydingstog deur die woestyn, waar hulle vry word van 'n slawe mentaliteit en 'n slawe manier van dink oor die lewe, kom hulle in die beloofde land aan. En na hulle aankoms in die beloofde land, het Israel oor jare heen geleidelik al meer onder die invloed gekom van die volke en die kulture rondom hulle. Hulle was sterk onder die invloed uiteindelik van die tempel aan die een kant en die paleis aan die ander kant, half die sentrum van die Joodse lewe. Hulle was sterk onder die invloed wat in 'n wisselwerking met mekaar, tussen die tempel en die paleis was daar hierdie wisselwerking, wat hulle geleidelik al meer die essensie van die lewe soos wat God daaroor droom verloor het. Die tempel en die priesters het oor jare, soos wat ook in die geskiedenis van die kerk mag gebeur het, op 'n ongesonde manier uiteindelik het hulle die dienskneg van die koning en die elite, die boonste deel van die samelewing geword. Hulle het op godsdienstige maniere maar net die status quo se rug gevryf en die mense probeer manipuleer deur godsdienst om nou maar net deel te wees van hierdie misvormende idee van die lewe soos wat God het eintlik bedoel het. Die Joodse godsdienst word inderdaad die opium van die massas in 'n kultuur waar sommige bevoordeel is ten koste van 'n klomp ander, op die rug van 'n klomp ander se swaar kry, is net 'n klomp, 'n sekere klompie, klein groep, uiteindelik bevoordeel. Die gevolg van hierdie dwaalspoor is uiteindelik 'n volk wat op 'n stadium in twee skeer, en eintlik amper twee nasies word, 'n Noordryk en 'n Suidryk. Dit is 'n volk wat sy mag en rykdom teen ander volke wil begin meet, en die gevolg is oorlog en dan nou hierdie ballingskap in 597 voor Christus, waarin Esegiel en hierdie elite weggevoer word na Babel toe. Selfs na hierdie eerste golf van ballingskap, is daar nie 'n weerlose selfondersoekende reaksie nie. Maar daar ontstaan 'n nuwe nasionalisme van Sion en Jerusalem op die berg Sion is hoër en groter en beter as al die ander volke. Hulle is onoorwinbaar, hoog verhewe, God is deel en aan hulle kant, yes we can, sal hulle sê. En Esegiel, die priester, wat die rug van die status quo moes wryf, word daar in Babel geroep om nie meer 'n priester te wees nie. Om nie maar net die bestaande in stand te hou nie. Hy word geroep om 'n profeet te wees wat die leegheid, die verdwaaldheid, die selfbeheptheid en die gevolge daarvan moes uitwys in die volk. 'n Moeilike job description wat hy kry. 'n Moeilike roeping wat hy ontvang in moeilike omstandighede toe niemand hierna wou luister nie. Hy moes die aardigste dinge sê en doen. Jy kan gerus deur die Esegiel gaan lees wat hy alles moes doen. Hy moes dit as op 'n manier as 'n gelykenis moes hy God se woorde beliggaam deur sekere en aardige goed te doen en te sê. So wanneer Israel na 10 jaar na hierdie eerste golf van ballingskap hulle self weer wil verhef teenoor Babel as 'n magtige godsvolk en nie na Esegiel se boodskappe van selfinsig en tot selfinkeer kom, want hulle nie daarna wil luister nie, dan kom die tweede golf van ballingskap in 586 voor Christus. En Jerusalem en die tempel word verwoes en nog 'n groter klomp mense word na Babel toe weggevoer om daar as slawe te leef. In hierdie plek en tyd word Esegiel weer geroep. Hy praat eers met daardie eerste hardkoppige groep, daai nasionalistiese, godsversekerde groep. Hy praat eers met hulle en nou word hy weer geroep om vir hierdie verslaaf volk wat totaal en al oorweldig is in hulle valse selfvertroue, hulle valse godsvertroue, en hulle oppervlakkige geloof, word hy nou weer geroep om met hulle te praat. Hierdie mense is teleergesteld in God. Hulle is teleergesteld in die leierskap wat hulle ontvang het. Hulle is teleergesteld in die systeme wat eintlik vir hulle lewe moes verseker het. En in hierdie toestand skryf hulle klaagliedere. Klaagpsalms kan jy gaan lees en klaagliedere, die boek van Jeremia, kan jy gaan lees. Wat vertel van hoe hulle opgee op God se story. Hulle hang selfs hulle kitare, hulle liere, hulle harpe, hang hulle op in die bome en sê, maar hoe kan ons tot die Here sing, lofliedere sing, in hierdie vreemde, moeilike, onverwagse plek waar ons nou is. En ek dink ons kan op 'n manier daarmee identifiseer en daarom is hierdie vraag wat God vir Jesegiel vra, ek dink vandag vir ons so belangrik. So in hierdie landskap word Jesegiel geroep om boodskappe van hoop te bring en te beliggaam, om 'n nuwe verbeelding by die volk los te maak op hierdie laagtepunt van hulle geskiedenis. Kom ons lees nou een van hierdie visioene boodskappe van hoop wat Jesegiel in hoofstuk 37 vers 1 tot 14 vir Israel moes bring. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop, letterlik staan daar heen en weer deur die bene laat loop. En ek het gesien, daar is baie bene in die laagte, en hulle is baie droog. Toe vra hy vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net U, Here, my God. Hy sê toe vir my, tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene. Ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek gaan asem gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seenings in vleis aansit en julle oortrek met vel, en dan sal ek gees in julle gee, sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het toe as 'n profeet opgetree, soos ek beveel is, en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. Die bene het na mekaar te beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar seenings en vleis aan hulle, en word daar vel bo oorgetrek, maar daar was nog nie gees of asem in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees. Tree op as profeet, mens, sê vir die gees of die asem, so sê die Here my God, kom uit die vier windstreke gees, blaas in hierdie dooies in, dat hulle kan lewe. Hier dink 'n mens onafwendbaar aan Adam en Eva, wat gemaak is, en toe wat die Here in hulle die lewensasem moet blaas. Ons dink onafwendbaar aan Jesus wat oor die disippels blaas na sy opstanding en sê, soos die Vader my stuur, so stuur ek julle, na hy oor hulle geblaas het. Dan sê Jesegiel, ek het as profeet opgetree, soos die Here my beveel het, en toe kom die gees asem in hulle, en hulle lewe en gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. Tree op as profeet, sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, en ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Hierdie, dan sal julle besef dat ek die Here is, word 54 keer in die Jesegiel herhaal. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe, en ek sal julle in julle land laat woon, dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê, en ek sal dit doen, sê die Here. Ons lees net tot daar uit die Esegiel. Wanneer Andrei ons verlede week langs die vraag wat is in jou hand mooi begelei het om in voeling te kom met ons roeping, is die vraag dalk dan nou vandag, nou, waarin roep God my met dit wat in my hand is? Moses word geroep, na die noodkreet hulp geroep van mense in slavernij. Wanneer ons vandag by ons vraag wil bly, en nie by die groter story nie, gaan ons by Esegiel moet bly, by hom as karakter, en wanneer ons by hom bly, ook by die ou oortuiging dat die kerk, die volgelinge van Jesus, dat ons allemaal geroep word om priesters, profeet en koning te wees. Dat ons in sekere omstandighede, in sekere plekke en tye priesterlik moet wees, mense na God te moet bring, soms profeet moet wees wat God se wil na mense te moet bring en konings moet wees wat strukture, sisteme, lewe rangskik sodat God se doel uiteindelik 'n werklikheid kan word. Ons moet verbeel in Esegiel se skoene in en ons al meer self ook moet sien dat ons die Esegiels van ons tyd moet wees. Ons gaan dus wel fokus op die interaksie, want hierdie vraag kom na Esegiel toe, nie na Israel, na die groot menigte toe nie, maar na Esegiel, die geroepene, die profeet, priester toe. Esegiel praat nie uit die verte nie. Hy is heeltemal deel van die hopelose situasie. Hy is self in ballingskap. En weer, soos by elkeen van die vrae wat ons die afgelope paar weke na gekyk het, neem God die initiatief. Dit is nie Esegiel wat een of ander idee of bevlieging kry nie. Die initiatief begin by God. God neem Esegiel in besit en hy vat hom nie na Ethiopië toe nie, want ons dink dat wanneer God ons in besit neem, dat ons hierdie hoendervleis oomblikkie gaan hê. Nee, hy neem Esegiel na 'n moeilike plek. Hy neem hom na 'n vallei van verlatenheid, 'n vallei van doodsheid vol doodsbeendere. Nou in die Joodse kultuur was dit vervloekte mense wat nie begrawe is nie. Hulle wat deur God verwerp of deur hulle kultuur of hulle mense verwerp is, is mense wat nie begrawe is nie. In Numeri 19 lees ons dat jy mag nie aan dooie mense in die veld raak nie, want dan is jy onrein. As jy 'n priester soos Esegiel was, mag jy uit Levitikus 21 tot 24 sien ons, mag jy nie aan dooie mense raak nie, want dan is jy onrein. Godsdienst kan dit maklik doen. Geloof kan dit baie keer maklik doen. Ons uit voeling hou met die gebroke werklikheid, maar nie meer nie. Nie vir profete nie. En nie wanneer ons as profete moet optree en vra wat is in ons hand in hierdie situasie nie. God bring vir Esegiel fisies en emosioneel in voeling met die gebroke werklikheid. Hy laat hom om en letterlik staan na heen en weer deur hierdie doodsbeendere stap. Hy laat hom die gewig van hierdie dooie situasie ordentlik voel. So roeping neem jou dikwels na ongemaklike plekke toe. Roeping in God se story is nie 'n gemaklike plek nie. Nie vir Moses nie, nie vir die disippels nie, nie vir Paulus nie, nie vir Esegiel nie. Roeping skuif en verander soms juis in moeilike plekke. Dat jy gedink het, dit is wie ek moet wees, dit is wat ek moet doen. En dan dat moeilike situasies van jou vra om nie maar net meer hierdie priester te wees nie, maar 'n profeet. Esegiel, hierdie versorgende dienskneg priester, word uiteindelik in hierdie moeilike situasie in 'n land vol doodsheid. 'n Plek waar mense eerder nie wil wees nie, word hy uiteindelik geroep om 'n bekendmaker, 'n profeet, 'n openbaarder te word. So na Jesegiel nou goed in voeling gekom het met hierdie gebrokenheid, kom die vraag dan na hom toe, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? God se vraag aan Jesegiel is 'n uitnodiging, soos al die ander vrae, is dit 'n uitnodiging. Hier is dit 'n uitnodiging tot mens. Erken in hierdie hopeloosheid jou menslikheid, jou weerlose beperking, jou nie weet nie, jou nie kan nie, erken jou afhanklikheid. Dis aan die een kant die uitnodiging. Aan die ander kant is dit 'n uitnodiging tot geloof, tot oorgee in geloof. Jesegiel se antwoord verklap uiteindelik iets van hierdie geloofsoorgee. As hy sê, nee, dit weet net u, Here, my God. Hy erken dat hy nie weet nie. Hy erken wel ook hier in geloof met 'n verwagting en 'n hoop dat God wel weet of is die onmoontlike moontlik. En dan is die verrassende, dat God vir Jesegiel nooi om vir 'n oomblik God se verbeeldingswêreld te betree. Dat God kom en die onmoontlike doen om vir hierdie onreine, verwerpte massa doodsbeendere weer lewe te gee. En die verrassende is dat Jesegiel nie net 'n toeskouer hiervan is nie, maar dat God hom 'n deelnemer maak van hierdie herlewing wat gebeur. God bring die nuwe lewe deur Jesegiel. Wanneer Jesegiel elke keer optree en doen wat God van hom vra, selfs al lyk en klink dit hoe belaglik. Ek meen, stel jouself voor, jy staan in daai vallei. God vra, kan daar lewe kom in hierdie massa graf? En dan gee vir jou die opdrag om met hierdie doodsheid, hierdie leegheid te praat en dit die opdrag van lewe te gee. Klink absurd, belaglik. Jesegiel sien en ervaar uiteindelik hierdie verbeeldingsvlug voorskou van God. Hy ervaar dit. Hy klim in hierdie verbeeldingswêreld droomplan van God in, omdat dit juis is wat hy nou geroep word om in die werklikheid te gaan doen. God neem hom in hierdie verbeeldingswêreld, in sy droom, in sy plan in, amper soos wat met Johannes daar in Openbaring gebeur, en dan sê hy, nou moet jy hierdie verbeelding 'n werklikheid gaan maak. Ons sien in Jesegiel hierdie patroon van wat ek sal wil noem transformerende hoop, hoop wat verandering bring. Eerstens sien ons dat God neem jou in besit. Soms deur die lyding en die oorweldigende moeilike omstandighede neem God jou in besit. Hy neem die initiatief en dan bring hy jou in voeling met die gebroke werklikheid. Hy's nie die kussing wat dit van jou af weghou nie. Hy bring jou in voeling met die gebroke werklikheid en dan laat God jou besef dat jy nie kan nie. Hy bring jou by hierdie nulpunt, by hierdie afhanklikheidsbesef van ek kan nie. En dan hier, wanneer jy besef dat jy nie kan nie, dan gee God aan jou 'n nuwe verbeelding en 'n nuwe vertroue. Wat anders kan jy hier doen as om oor te gee aan God se groter beweging as jou eie vermoë? En dan gebeur die verrassende dat God herstel en hy herskep deur jou. En dan sal ons almal besef dat God is die Here. Kom ek probeer jou vanuit ervarings met my kinders die afgelope paar maande liggies nader aan ons eie werklikheid bring. Gestroop van die bekende, die gemaklike, die skerms, die ontwerpersport en speelgoed, tree daar eers 'n klaaglied van verveling na vore. En dan, wanneer jy dit nie probeer red of probeer oplos nie, maar die klaaglied lang genoeg kan trotseer en verdra, dan skop daar 'n verbeelding in wat leë plastiek koeldrankbottels en rugbyballe laat ontaard. Dan verander bome tot prinseskastele en dan word stokke en stringe ivy ranke, 'n hele nedersetting, 'n hele village van paadjies en dan word in hierdie nedersetting gebeur daar die stories, dialoog, tragedie en lag van boombas karakters wat lewe kry. Dit gebeur in ons golwe wat met ons gebeur. God se vraag van kan daar weer lewe kom en Esegiël se Here, net U weet dit, verklap vir ons iets van ware transformerende hoop. Hoop, 'n nuwe alternatief, 'n nuwe werklikheid. Begin eers by 'n nulpunt. Anders is dit bloot 'n terugwens en nie werklik hoop nie. 'n Terugwens na die vorige status quo, na die vorige realiteit. Moses se roepingsstorie begin by slawe se noodkrete van pyn en lyding. God vertel vir Moses sy droom, sy plan, hy skets dit vir hom en dan word Moses geroep om na homself te kyk en te ontdek wat het hy in sy hand. En hy moet God se droom hiermee 'n werklikheid gaan maak. Esegiël se roeping begin hier in ons gedeelte by die volk se klaagliedere daar in ballingskap. By klaagliedere 3 byvoorbeeld, as daar staan, ek het gedink het is klaar met my en met my hoop op die Here. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, dan draai my gedagtes vas. Esegiël se roeping begin uiteindelik by hierdie gevoel van hierdie treurlied, hierdie klaaglied by vers 11. As ons hoor, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. En dan, by hierdie nulpunt, deel God sy droom, sy plan met Esegiël. Hy wys dit vir hom, hy laat hom dit beleef en dan gee hom aan hom die opdrag om dit, hierdie plan, hierdie droom, hierdie nuwe werklikheid om dit te gaan leef. Walter Brueggemann skryf mooi oor as hy sê, "Expressed public grief is the matrix of hope. I don't think hope grows anywhere else, because grief, which is an act of relinquishment, van oorgee, creates space for new possibility. As long as our lives and imagination are dominated by what we already have, there is no impetus or possibility for newness. The cry of grief leads to newness." Of soos Amos Wilder dit stel, meer uit 'n wiskundige hoek, accept no mitigation, moet geen versagting aanvaar nie, but be instructed at the null point. The zero breeds new algebra. Is dit toe nuwe selfinsig kom? Is dit hoe nuwe mediese wonders ontdek word? Hoe nuwe opvoedkundige insigte gebore word? Hoe verhoudings dieper liefde ontdek? Is dit hoe ou versmorende patrone ontsluier word, bekend word en plek maak vir 'n nuwe moontlikheid van nuwe lewegewende patrone? Is dit hoe ou politieke en ekonomiese sisteme en idees begrawe word en na nuwe maniere en dink van glo en doen gesoek word? Is dit hoe die lente kom? Is daar nie 'n ander manier nie as deur die verlies, deur die dood, deur die tragedie, deur die groot, swaar prys van offer nie. En ek hoop jy kan dit raak sien, en ek hoop jy kan dit in jou verbeelding begin kry, dat die nulpunt bring ons uiteindelik by die nuwe moontlikheid. Voor ons nie by die nulpunt kom, saam met Jesegiel, saam met Moses, saam met Jesus se opdrag van afhanklikheidsbesef daarin die bergpredikasie nie, kom die volgende tree nie. Die nulpunt dwing ons tot 'n nuwe verbeelding. Tot 'n soeke na, maar hoe droom God hieroor? Hoe lyk God se verbeelding hieroor? En dadelik sal ek jou wil vra, wat is die nulpunt wat jou meesleer na hierdie vallei van afhanklikheid toe? Wat is dit wat hierdie gevoel of emosie of bedruktheid by jou kom losmaak? Kom in voeling daarmee. Het kan ook baie persoonlik wees, maar het kan dalk ook baie meer in ons groter toestand of plek of situasie wees. Wat is daardie swaar klaaglied wat op jou hart lê? Want dit is die pad na die nuwe verbeelding toe. Hoop word na ons lank genoeg probeer agterkom het vanuit ons geheue uit die verlede en ons soeke in die nou. Nou hoe droom God hieroor? Bring dit ons uiteindelik by hoop word 'n besluit waartoe God ons nooi. 'n Besluit uiteindelik teen die gebroke realiteit. 'n Besluit teen die oorgee aan chaos en onderdrukking en gebrokenheid om te sê, dis nou maar net hoe dit is. Dit is 'n besluit teen die ou strome wat ons gebring het tot hier en dis 'n bietjie van 'n opstandigheid wat in ons loskom. So dit is 'n besluit teen iets, maar dit is 'n besluit vir 'n alternatiewe toekoms, 'n ander werklikheid, wat op hierdie stadium dalk regtig onmoontlik lyk. Dit is 'n besluit deur mense wat God se alternatiewe realiteit soek in die hier en nou en nie eers net eendag nie. So ek wil afsluit met 'n simbool of 'n ritueel wat vir ons baie bekend is, wat ons weer moet onthou, en 'n prentjie wat iets van hoop, iets anders van hoop vir ons wil wys. En dan wil ek afsluit met woorde, mooi woorde, oor die roeping van hoop. Die nagmaaltekens word aan ons gegee as 'n manier hoe ons simbolies in God se verbeelding ingenooi word. As Jesus sê, gebruik dit gereeld tot my gedagtenis. Kom gereeld in voeling met hierdie verbeelding, hierdie beweging, hierdie plan van God, hierdie manier van God. Dat soos die brood deur die meel moes gaan en dan as 'n gemaalde deur suur moet word met nuwe moontlikheid en dan uiteindelik 'n ander vorm en iets anderster word, so is Christus se kruis nuwe lewe ook die waarheid, ook die nuwe werklikheid, ook God se plan. Dit is sy manier. En soos vir die druiwe uiteindelik deur die parskuip moet gaan en deur 'n hele fermentasieproses omvorm moet word tot iets heeltemal nuut, iets feestelik, lewegewend, lydrugtig nuut. So is die wyn pad van Jesus. Ook die pad wat ons in God se verbeelding wil inbring. Dat hierdie, die dood, die moedeloosheid, die frustrasie, die gebroke werklikheid wat ons nou ervaar, dat dit is nie die laaste sê nie. Dis net die parskuip, dis net die meel op pad na nuwe lewe, na die opstandingslewe toe. Mag jy miskien in hierdie dag gereeld hierdie tekens gebruik? Sommige vandag, dalk sommer net om die tafel en gereeld gebruik om jou mee te voer na 'n ander werklikheid. Na dit wat God oordroom, na dit waarmee jy reeds en steeds besig is. Mag dit jou in voeling bring met God se verbeelding oor hierdie gebrokenheid wat ons nou ervaar. En dan wil ek die prentjie vir julle wys van George Friedrich Watts, wat het geskilder het, en hy is 'n Britse skilder, kunstenaar, wat het in 1885 het hy hierdie skildery getiteld Hoop geskilder. En met die eerste oogopslag sal die mens dalk eerder dink wanhoop. Hierdie prentjie lyk baie meer na wanhoop as na hoop. So die titel Hoop laat ons dieper kyk, dit laat ons dieper soek, dit laat ons vra oor hierdie prentjie. Hoop sit op 'n sinkende, geroeste aardbol. Hoop is nie vorstig regop en vol bravade nie. Sy is neergebuig, weerloos, afhanklik. Anders as wat ons dalk van hoop sou verwag. Sy is geblinddoek. Sy kyk haar nie blind teen die gebroke werklikheid nie, want sy wil na binne kyk. Eintlik lyk het vir ons of sy na binne wil luister, want hoop begin dalk op 'n ander plek as die sigbare oppervlak en jou blind staar en soek vir oplossings daarin. Die toekomsmusiek lier wat sy vasklou, sy 6, 9 of 12 snare soos het gewoonlik is, is almal omtrent gebreek en daar hang uiteindelik net een enkele snaar waarop sy lyk dit vir ons die toekomsmusiek speel waarop die aarde kan begin beweeg en bo haar skouer sien jy die môrester wat reeds verskyn, die nuwe dag, die nuwe lewe wat reeds verskyn. Watts verduidelik dat hy probeer skilder anders as die impressioniste van sy tyd, probeer hy eintlik prentjie boodskappe maak om vir mense 'n nuwe verbeelding te gee, sê hy op 'n stadium in 'n onderhoud wat iemand met hom gevoer het. Vroeger sou ek ander prentjies oor hoop verkies het. Deesdae nie. Vandag, vanuit die Esegiël se storie, maak hierdie prentjie oor hoop vir my baie sin. En dit is dalk hoe hoop baie meer lyk, baie meer optree en baie meer dalk voorkom. So wanneer ons verlede week saam met Moses moes antwoord, wat is in jou hand? Vra God vandag, waarheen moet jy gaan met dit in jou hand? En die antwoord is, na die onmoontlike. As jy ontdek wie jy is en wat jy alles ontvang het, dan moet jy mooi hoor en probeer aanvoel waarheen is dit? Wat is daai gebrokenheid waarheen God jou wil meesneer? Wat is die onmoontlikheid waarheen God jou roep met dit wat hy vir jou gegee het, wat in jou hand is? Victoria Safford skryf oor hoop as roeping, en ek wil met hierdie woorde afsluit. Ek het uit Engels na Afrikaans vertaal, jy kan gerus gaan Google net Hope, Victoria Safford, en jy sal op die Engelse vertaling afkom, maar sy skryf, as ek het in Afrikaans vertaal, want daar was 'n paar moeilike Engelse woorde, dan sê sy, ons roeping is om onsself te vestig by die poorte van hoop. Nie by die omsigtige hekke van optimisme nie. Hulle is altyd te nou, te klein. Nie by die stewige, vervelige hekke van common sense nie. Nie by die stram hekke van selfregverdiging wat skreeu op woedende skaniere nie, ook nie by die vrolike, wankelmoedige tuinhekkie van alles gaan nou oukei wees nie. Ons roeping is om te gaan staan by 'n anderse, dikwels baie alleen plek. 'n Plek van bekendmaking, van truth telling. Eers oor jou eie siel en al sy kondisies. Die plek van opstandig en uitdagend wees. Die stukkie grond waar jy die wêreld sien, beide hoe dit is en hoe dit kan wees, hoe dit gaan wees. Die plek waar jy nie net die stryd sien nie, maar ook die vreugde van die stryd. Ons staan daar by die poorte van hoop, winkend en roepend, waar ons mense vertel wat ons sien en vooruit sien, wil ek sê, en ook vir hulle vra wat hulle sien. Mag jy hoop al meer as 'n roeping begin sien. Mag jy in voeling kom met daardie plek van onmoontlikheid, daardie vallei van verlatenheid, daai doodsbeendere vallei wat swaar op jou hart druk en jou gedagtes maal. Mag jy in voeling kom daarmee en ervaar dat dit dalk juis daai omgekraptheid in jou is oor daardie plek, oor daardie situasie, oor daardie toestand, oor daardie mense. Dat dit dalk juis die manier is hoe God jou meesleer en meevoer en juis nader aan daardie plek wil bring. Om hoop as 'n roeping te leef, vra hierdie verbeelding van nuwe moontlikhede, van God se moontlikhede. En het vra ook, soos Victoria nou gesê het, 'n stuk opstandigheid oor hoe dinge is en dan hierdie droom oor hoe dit kan wees en hoe dit uiteindelik, as ons God vertrou, gaan wees. So om ons te help hiermee, om ons as het ware in hierdie beweging in te sing, kom herinner Stefan vir ons deur 'n kosbare mooi lied. Kom herinner hy vir ons aan hierdie beweging van God, wat uit gaas, uit stof, uit die niks uit die lewe bring. Want op die einde van die dag is dit hy wat hierdie hoop deur jou wil bring. Voordat ons dit doen, wil ek jou kans gee om net eers te reflekteer oor waar is die vallei van hopeloosheid waarin God jou roep. Probeer gou daardie plek 'n naam gee of kry gou 'n prentjie in jou kop van waar is die vallei van hopeloosheid waarin God jou roep en hoe lyk die eerste tree wat jy gaan moet gee? Hoe gaan jy nader kom aan daardie plek? En hoe lyk die eerste tree wat jy dalk sommer vandag al kan begin gee. Ek gee jou kans om hieroor stil te word.
You make beautiful.
Mag God jou meesleer na plekke van hopeloosheid. Mag jy in Christus God se nuwe verbeelding vir daardie hopelose plekke raak sien en mag die Gees deur jou God se nuwe werklikheid ook in daardie gebrokenheid 'n realiteit maak. Mag die Drie-enige God so saam met elkeen van ons wees. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met ons was. Ons sien uit daarna om mekaar te sien of het nou is by 'n stap of by die worship aand aanlyn of as jy wil koffie drink of wanneer ons dienste hopelik eersdaags weer kan begin. Ons sien uit daarna om jou in die oë te mag kyk. Mag die Here by jou wees. Goed gaan.
All this pain, I wonder.